Vi får en hel del sol de fleste steder, men i Nord- og Nordvestjylland så vil der i perioder være flere skyer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 5 og helt op til 10 grader, og vinden bliver svag til jævn fra omkring syd. Nu skal vi tilbage til Huxi og det gode gamle Folketing.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Taleradio. Radio 24/7.
Velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Klokken har passeret 11 med samfulde 6 minutter, og vi har taget hul på anden time af programmet. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget Frank Dalgaard og tidligere medlem af Folketinget Birthe Skorp. Og der er blevet skudt med skarpt. Det tør jeg nok at sige. Jeg synes ikke, at de sådan har kildet med fjer over for den siddende regering. Det har været sandpapiret, der har været fremme. Den dame og den herre. Men sådan skal det også være. Hvis det er sådan, man har det, så holder vi os ikke tilbage her i det gode gamle Folketing. Da vi slap lige inden kl. 11 op til nyhederne, der diskuterede vi Helle Thorning, Socialdemokratiet, hvordan det går, og der var ikke topkarakter herfra. Men nu har vi en lytter igennem, som har et bud på, hvad der er sket. Det kan være, at han også har et bud på, hvad de skal gøre. Jens fra Birkerød, goddag.
Goddag, Huxi.
Jens, du har en teori om Socialdemokratiet. Ja. Vil du dele den med os?
Ja, det vil jeg godt. Altså, sådan som man ser det udefra. Nu har jeg rejst i udlandet og boet i udlandet i mange år, så jeg ser på dansk politik sådan lidt udefra. Og der er jo nogle gange, så kan man sgu godt få lidt ondt af stakkels Helle der. Hun står og ser pæn ud og smiler og kigger fra side til side. Men det som jeg får indtryk af, det er, at hun venter jo kun på at komme til at sidde i EU som embedsmand. Det tror jeg, hun er meget bedre til. Jeg synes, det er lidt synd for hende. Og det, som der skinner lidt igennem, det er jo korridoren, der har fat i rådningen. Det er ham, der kan sælge politikken. Og det gør han sgu meget godt.
Ja. Så vil du foreslå, at han tog ordet?
Nej,
er
ikke, det vil jeg ikke.
Er der ikke sådan, altså folkelig, det ved jeg ikke, om man kan kalde ham.
Nej, det ved jeg ikke, men jeg tror sgu, han indgyder sådan en vis respekt. Altså, han kan sælge varen, for at sige det sådan, ikke? Og jeg siger da ikke, de skal bytte rådpind, slet ikke, altså. Men det er det indtryk, man får, når man ser det sådan lidt udefra. Jeg lægger mærke til retorikken. Jeg lægger mærke til, hvordan man fremtræder. Ja. Altså se det udefra, uden at være engageret sådan vildt dybt i det. Og med hensyn til stemmefordelingen og den nuværende situation, jamen, så vil jeg næsten sige, at dem, der stemte på S ved valget, de må ligesom finde et andet sted, fordi de fik jo ikke det, de valgte på. Og dem, der stemmer på S i dag, eller ville stemme på S i dag, de kunne jo lige så godt stemme på noget, der var mere blot. Så hvor er vi henne?
Jamen, det er jo så det. Hvor tror du, de er henne? Hvor tror du, de søger hen?
Jamen, det har jeg sådan set også bud på.
Jamen, det er det, jeg ved.
Der er jo noget, der ligger og ulmer bagved, ikke? Ja. Og det her. Nu har du Birthe Skorp der ved siden af. Og det er ikke hende, jeg vil rose for det, men altså, for mig er der ingen tvivl om, at DF er på vej til at overtage den sociale rolle, den politiske rolle, som S har stået for.
Mm. Okay.
Jeg tror, de vil vokse stille og roligt frem, og det andet, det er ligesom, det var dengang.
Ja.
Altså, der er ikke noget rigtigt grundlag for det samme behov, som det var i 50'erne, eller lige efter 2. verdenskrig.
Nej, men altså, der skal vi måske også huske, at tiderne skifter. Det er jo 60 år siden, så jeg ved ikke om...
Men det skal de jo. Tiderne skal jo skifte, det er jo netop det, der er ved at ske. Det er jo det er derfor, jeg siger, at det bliver den nye tendens, der kommer til frem, fordi det er mere moderne parti, de tænker mere moderne, de har mere sympati ude på fabriksgulvene og faktisk også ret op på kontorerne.
Ja.
Jeg tror, de hedder sig ind på den.
Men Jens, inden vi lige smider den over til Birte, fordi jeg er sikker på, at Birte er enig.
Så, ja, ja, det er ikke
derfor,
jeg siger det.
Så, nej, men så vil jeg bare lige spørge dig. Det her program, det går jo ud på, at vi vil prøve at hjælpe dem, der sidder inde i Folketinget. Og hvis nu du skal give Helle Thorning et godt råd, så. Nu sidder du der og har jagtet det i helikopterperspektiv, som du selv siger, set det lidt udefra, fra udlandet og sådan noget. Altså, kan du give hende et godt råd, for ligesom at komme tilbage på sporet? Om man så må sige.
Det vil jeg ikke, det vil give mig af med, men altså, jeg tror, hun har en dygtig håndværker ved siden af, og så tror jeg, hun skal være mere realistisk, så kan hun se lidt mere alvorlig ud. Hun skal ikke altid stå og storsmile, som om, at det er lykkeligt og fint det hele. Det mener jeg ikke. Hun skal se lidt mere alvorlig ud.
Okay. Birte, er du enig med Jens?
Med hensyn til det sidste, ja, det har noget med hendes fremtræden at gøre. Vi har været inde på det tidligere, og det er ligesom om, at hun fremfører et skuespil, når hun kommer med hendes politik og skal fremlægge politikken i det hele taget. Så der er jeg meget enig med Jens. Der er det der, at der er noget galt. Men jeg tror ikke på, at man kan lave om på hende overhovedet. Så jeg kan ikke se fremtiden for hende som den der store, bredt favnende socialdemokrat, der skal favne det gamle socialdemokrati. Med hensyn til DF, så har jeg været med siden partiet start i 95 og kom ind i Folketinget i 98. Og det er gået langsomt. Det er gået langsomt frem for Dansk Folkeparti. Jeg synes, vi bevæger os på gulvet. Vi prøver på at se politikken ud fra borgernes synspunkter. Og så har vi naturligvis den politik, der vil fremhæve, at vi skal have de svage. Det er de svage, vi skal hjælpe i samfundet. Vi skal ikke hjælpe dem for meget, men vi skal i hvert fald hjælpe dem til et godt liv. Og det er det, jeg har arbejdet på i hele den periode, jeg sad i Folketinget, og også mens jeg har siddet i både byråd og amtsråd, som jeg også har været medlem af. Hør efter, hvad folk mener. Bevar sin politik og fremlæg den fornuftigt.
Så hvis jeg skal...
Jamen altså, det var jo en god valgtale. Men altså, det, jeg vil ikke sige, at det er det, jeg agiterer for. Fordi jeg har den holdning, at alle borgere, uanset er høj eller lav, svag eller stærk, så skal man yde noget.
Selvfølgelig skal man det.
Og det kan ikke være sådan, at vi ligesom baserer vores ledelse på, hvem der er de svage. Vi skal også tage hensyn til og lytte til og lade de stærke styre. For de svage kan ikke styre. Det har vi jo set politiske eksempler på.
Når jeg siger de svage, så mener jeg selvfølgelig dem, der har hjælp behov. Det er klart.
Vi er ganske enige. Altså, der er jo ingen politiske partier i dag, der ikke har en social profil, der egentlig stemmer overens med det, du siger. Der er der ingen, der har. Selv eller heller ikke de konservative.
Nå, men så må man føre den politik, og det er jo så ikke alle, der gør det åbenbart. Jeg synes, at med de reformer, der er fremlagt her, der har man ikke taget nok hånd om de svageste i vores samfund. Men bortset fra det, så synes jeg, at Dansk Folkeparti har vokset så større og større, og vi har hele tiden bevaret, haft begge ben på jorden, hvis jeg kan sige det på den måde.
Det er jo rigtigt nok. Altså, især nu, altså, man ser forskellen på en der står på en scene, og det er jo det, Helle Thorning gør. Hun er jo sådan scenevand, ikke? Hun kører på det, og hun skulle gøre det meget godt. Men ikke som leder. Det er ikke ledertypen der står der og smiler og kigger rundt. Det er mere sådan en alvorlig mand som Thulesen Dahl eller vores gamle ven Anders Fogh. Det er sådan nogle typer, at folk får mere respekt for i det lange løb. Det tror jeg egentlig.
Jeg tror, vi er helt på linje. Det må jeg godt.
Ja, men held og lykke fremover.
Tak skal du have.
Det var ikke sådan for at promovere jeres parti.
Nej. Du gav bare et eksempel, og jeg synes, Dansk Folkeparti er et meget godt eksempel.
Det kommer bag på alle, at Birte Skorup synes det.
Ja. Jens, det er jo helt mærkeligt. Ja,
tusind tak for opkaldet.
Ja, have det godt.
Lige måde. Frank, en bemærkning til vores ven Jens.
Ja, og også til vores ven Birte Skorup her. For jeg er enig med, at Dansk Folkeparti har haft benene på jorden og har været ude blandt folket i den grad. Og jeg har også nogle gange været sammen ved nogle politiske arrangementer med blandt andet Pia Kjærsgaard. Og når der var pause, hvem stod folk og ville snakke med Pia Kjærsgaard? Ikke alle de andre. Ikke ministeren og sådan det. Pia Kjærsgaard.
Mm.
For hun var en, der snakkede direkte og folkeligt. Men jeg er bange for, at benene begynder at slippe hos Dansk Folkeparti. Fordi det er rigtigt, I har jo stort set kun ved hvert eneste valg oplevet fremgang. Og I er blevet store, og det har været rimelig store, og det har været velfortjent, fordi der var to partier, der svigtede. Det var det konservative i EU-politikken og omkring udlændinge, og det var Socialdemokratiet først omkring, og fremmest omkring udlændinge. Det var socialdemokratiske borgmestre i omegnskommunerne og skreg op, at den er helt gal, og det er fuldstændig forfærdeligt, hvad der foregår omkring udlændinge, der kommer ind fra Mellemøsten og har helt andre værdier. Og det vil man ikke høre på, at det var bare racisme. Så virker demokratiet heldigvis. Og Dansk Folkeparti vokser så større og større. Konservative tør jo heller ikke. Mm. Så de har svigtet, og konservative fortjener at dø, og det gør Socialdemokratiet også. Og det er jo det, I ser i Dansk Folkeparti. Og så begynder partitaktikken måske at tage over. Og når jeg hører Birthe Skorup snakke om de svage, som ikke er tilgodeset, så er det spørgsmålet, hvem er de svage? Er det den million mennesker mellem 18 og 65 år, altså som ikke er alderspensionister endnu, som er på offentlig forsørgelse? De er ikke svage. Det er ikke rigtigt. Der er masser af dem, der godt kan. Det er måske rigtigt, at de føler sig svage. Fordi der er så mange, der hele tiden har sagt, at I kan jo ikke, og I er jo samspilsramt og alt muligt andet. De kan godt. Og mange af dem er jo socialbedrager og laver sort ved siden af. Og det er jo det, som man nu reagerer mod. Også langt ind i Socialdemokratiet er man klar over, der kommer alt for mange eksempler på det, er man klar over, at nu må det her stoppes. Fordi hele sammenhængskraften i samfundet og folks villighed til overhovedet at betale skatter er ved at bryde sammen, når det skal gå til dovne Robert og fattige Karina og sådan nogen, som hverken er fattige, eller... Og dovne Robert, han er doven.
Det sagde han selv. Men der skal man måske passe på at dømme ud fra en enkelt mentalordfører for Nihilistisk Folkeparti, som dovne Robert er. Det er ikke sikkert, at han er repræsentativ, når man så må sige.
Det er Tom Men, at Isbjerg.
Jamen, det er jo så spørgsmålet. Det må vi jo se, om vi kan finde ud af. Det tager nok lidt længere tid end det her radioprogram. Men jeg skal bare lige hurtigt sige til lytterne, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, ligesom Jens lidt tidligere, så er telefonnummeret 20 24 7. Jeg har i dag besøg af Frank Dahlgaard og Birthe Skorup. Birthe Skorup vil gerne
lige give igen. Ja, jeg synes lige den der replik fra Frank Dahlgaard, den vil jeg godt lige kommentere, for vi synes jo heller ikke i Dansk Folkeparti, at fordi man er mellem 18 og 65 år, og man ikke skal præstere noget, selvfølgelig skal man da det. Det, jeg mener med, at vi skal tage hånd om de svage, det er dem, der ikke selv kan. Det er dem, der er handicappede mange gange. Det er dem, der ligger på hospitalerne, der ikke kan komme hjem i egen bolig, fordi at, man ikke har sørget for at opretholde eller give dem den hjælp, de skal have. Der er rigtig mange ting, og det er hele sundhedsområdet. Altså, der foregår nogle urimeligheder nogle gange, som man må råbe vagt i gevær, og det er det, at vi er sat til i Dansk Folkeparti, det er at hjælpe dem, der ikke selv kan. Selvfølgelig er der nogen, der udmærket selv kan, og Dovne Robert var netop en af dem, der havde... Han var utrolig god til at komme i pressen for det første, og han var utrolig god til at forsvare sig. Det er jo slet ikke dem, jeg tænker på. Og jeg tror ikke, vi overspiller i Dansk Folkeparti. Vi siger bare, at med det reformprogram, der blev lagt frem i sidste uge, der er det ligesom om, at man ikke tilgodeser nogen af dem, der har hjælp behov. Og ja, det vil jeg holde fast ved.
Ja, er det ikke bare snyder, når man er ude efter? Det er da ikke dem, der virkelig har hjælp behov.
Nej, men jeg tror ikke, du kan spørge et enkelt menneske i Folketinget, som siger, at vi skal ikke straffe snyderne, og vi skal være søde ved dem, som, og vi skal hjælpe de handicappede og dem, som ikke kan klare sig selv. Der tror jeg, at der er det, man kalder bred enighed. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det, vi talte om lidt før, og som I begge to har været meget inde på, omkring Helle Thorning, for nu skal vi prøve at se, om ikke vi kan booste en lille smule. Jeg tænker bare, i forhold til det her med fremtræden, som I begge to har talt lidt om, hvis nu man skal, altså det virker for mig som om, at nu du sagde det her, Frank, med at alle folk vil tale med Pia Kjærsgaard ud til de her byrådsmøder. Men er det nødvendigvis et problem, hvis vi har en leder, som muligvis har en lidt ufolkelig fremtræden? Det kan være, hun går i pænt tøj, det kan være, hun har en Gucci-taske osv. Og det ikke er alle, der kan forholde sig til det og tænker, det er hende, vil jeg gerne drikke en fadøl med. Men hvis hun så til gengæld er, hvad skal man sige, dygtig teknokrat, kan se et langt perspektiv, kan fremlægge en eltogsreform og få hævet nogle oliemilliarder ud og få reformeret transport, området og så videre og så videre op, og måske også få gjort noget ved kontanthjælp. Der er jo en kontanthjælpsreform, der skal skæres lidt på SU og så videre og så videre og så videre. Hvad skal man så vægte? Skal man vægte den folkelige, som kan tale med folk til vælgermøder, eller den, som måske har nogle tørre visioner og sidder oppe i sit kontor? Altså, Anders Fogh var jo heller ikke... Jeg tror ikke, der er nogen, der gad at drikke en fadøl, men han drak jo nærmest aldrig fadøl.
Nej. Men i hvert fald i starten af hans statsministertid, der var han jo troværdig, men så begyndte han jo føre alt muligt andet end liberal politik, og derfor fungerede demokratiet igen, og Liberale Alliance kom. Det er simpelthen, fordi Venstre har svigtet. Men i starten af hans periode, han er jo politiker, og var politiker, men så begyndte han at blive stemmefisker, og der gik det galt.
Men stemmefiskeri er, det har I jo selv sagt, det er jo en stor del af politik. Man skal jo have vælgere. Det er vel ligesom...
Nej,
det er vel sporten.
Nej.
Jamen, Frank, man kommer jo ingen vej uden vælgere. Det er vi da nødt til at blive enige om.
En ordentlig politiker kæmper for sine synspunkter og vinder vælgere derved. Man løber ikke efter det, som er populært. Man kæmper for sine synspunkter og vinder vælgere. Det er den rigtige måde.
Godt. Jamen, så er vi enige. Men har man så stadigvæk ikke også... Hvis nu man ikke er folkeligt anlagt, bør man så ikke kæmpe for sine sager, i stedet for at prøve at fremstå mere folkeligt og begynde at tage Anker Jørgensens gamle jakkesæt på?
Jo, der er forskellige typer, man skal ikke. Og så en som Bjarne Corydon, som er finansminister, opfatter jeg som troværdig, og også som en politiker, der har et socialt bankende hjerte, og så er han dygtig. Altså, han er god til at argumentere. Han kan sit stof. Han er inde i det, og han er det, du vil kalde teknokrat. Men hvis han bare var det, så var det ikke godt nok. For det kan man sætte en embedsmand til i Finansministeriet. Han skal ville noget. Han skal være politiker. Og det opfatter jeg, det er han. Men det er vores statsminister ikke. Det er det, der er problemet.
Man må forlange af en statsminister, at det er en, der har begge dele. Det er jo derfor, man bliver statsminister. Jeg ved ikke, om I kan huske, jeg tror Frank Dalgaard kan, huske Hilmar Baunsgaard, da han trådte frem på skærmen. Han havde vælgetække. Han kunne fortælle folk, hvad det handlede om, hvad politikken handlede om. Og det er det, at Helle Thorning ikke kan. Anders Fogh, han var utrolig dygtig. Han kunne holde en brandtale, og jeg har aldrig set en mand, der har været så forberedt på alting, som Anders Fogh har. Og det er da rigtigt nok, til sidst i hans embedsperiode, der har han måske rettet fokus lidt mere på en højere stilling i Europa, og det ved vi jo, han har fået. Men en statsminister skal kunne begge dele.
Så Helle Thorning, hvis I skal give det sidste råd, så slipper vi også Helle Thorning for nu.
Ja, vi har lyst til lige at sige en ting. Vi havde jo også en statsminister, der hed Anker Jørgensen. Han var absolut ikke nationaløkonom eller teknokrat. Han kunne det ikke, men han var politiker. Og han kunne godt være blevet en god statsminister, fordi man behøver ikke at kunne alt det med økonomi og alt det der, hvis bare man lytter til sine eksperter. Og han lyttede jo ikke engang til Knud Heinesen, som var hans egen partifælle. Til sidst nægtede Knud Heinesen at være finansminister.
Mm.
Det var Anker Jørgensens fejl. Man behøver ikke at have en fin og stor og langvarig uddannelse, kun det hele, som politiker, for der er folk, der kan hjælpe ind igennem. Hvis Anker Jørgensen bare havde lyttet, så var det ikke gået så galt for Danmark, som det gik.
Så det kan jeg bare lige sige, at jeg tror nok, det er om 14 dage, muligvis 3 uger, der kommer Knud Heinesen herind.
Ja.
Så snakker vi videre om det. Lige om lidt, så slipper vi Socialdemokraterne, fordi der er et par andre ting, vi også lige skal nå, blandt andet... de konservative. Men vi skal lige nå en lytter mere, som hedder Henrik, der har ringet fra Valby. Goddag, Henrik.
Goddag til alle tre. Jamen, jeg er jo ked af, at vi skal slippe Socialdemokraterne, fordi jeg er en af de frustrerede slagsen, der har stemt på dem i måske 30 år. Jeg stemte ikke på dem sidste gang, fordi jeg mente, at deres oplæg færre løsning, eller hvad det hed, det var totalt urealistisk økonomisk. Så der stemte jeg radikalt. Så kan man sige, at nu har jeg da fået borgerlig politik, men jeg er urimelig frustreret over det, de laver, og jeg kan slet ikke følge den socialdemokratiske tankegang hos den regering, der er nu. Det var en ting. Så er der omkring det, Jens sagde, og omkring folkelighed, som jeg også lige har været inde på. Jeg mener jo, at en stor del af det, der går galt for dem, er, at de ikke formår at fremlægge de ting, som måske er gode nok. Og jeg mener, at det nok skyldes måske, at der er så mange akademikere iblandt deres folketingsmedlemmer. Og de ved simpelthen ikke, hvad der rører sig ude blandt folk. Det kan man sige, det gør Dansk Folkeparti. Men hvad gør vi, som ikke er enige med Dansk Folkeparti, og som egentlig godt vil stemme sådan lidt ude på den venstre side af midten? Jeg synes, vi har et stort problem, fordi der ikke er nogen, der kan gå ud, fortælle os en historie og lede os og sige, at det er det her, vi gør. Det er sådan bare et lille indspark. Der er masser at diskutere.
Det må man sige, ja til. Men Henrik, så bare lige så jeg forstår det rigtigt. Det, du savner, det er, at der mangler simpelthen rigtige, hvad skal man sige, folkelige socialdemokrater i Folketinget. Der er ikke nogen, der tager den del af det.
Jamen, der er ikke en eller anden sømand over for Aarhus.
Jo, jeg tror, Leif Lahn, han har vist det tidligere havnearbejder. Ja, det er også den eneste, jeg kan komme på.
Ja, lige præcis. Og så kommer til Svej måske, men han er jo også en rigtig... han ved også, hvad der rører sig derude, ikke? Men ellers så er de jo alle sammen akademikere, og det er jo lidt svært, skal man sige, at lede de almindelige mennesker, der ikke er akademikere, hvis alle sammen er akademikere.
Ja. Men Henrik, det er jo så lige præcis det, jeg prøvede at blive klog på lige før. Netop det her dilemma mellem, om man vil have en havnearbejder, som har haft fingeren ned i olien og ved, hvordan der lugter på havnen, kontra nogle mennesker. Nå, men det er jo mere fordi, folketingsarbejde i dag er jo også, så er der EU-relevanter, og så er der det ene og det andet. Det er jo komplekst stof. Det er jo ikke altid nok at komme ind og have hjertet på rette sted. Så det er vel sådan et dilemma på en eller anden måde. Mellem de her to ting.
Jeg synes, der i den grad mangler, altså, der er for få, der har hjertet på det rette sted. Der er for få, der formår at italesætte historien om, hvor det er, man vil hen, og hvorfor man gør det, man gør.
Idealister, savner du.
Det er ligesom
Frank.
Det er jo lidt en teknokratisk ledet regering, synes jeg, med Helle Thorning-Schmidt. Men der er ikke hjerte med. Det er helt rigtigt. Det synes jeg ikke, der er. Og det synes jeg, at man føler alt for lidt blandt socialdemokrater. Mm. Okay. Og hvis det er de mennesker, man gerne vil ud og have til at stemme for sig, ellers så må man jo fortælle, at nu er man et parti for nogle andre mennesker.
Det er jo kun til det at sige, altså jeg er meget enig i det, du siger. Folketinget er sammensat på en måde, som ikke afspejler befolkningens sammensætning. Men det må vælgerne jo så gøre noget ved. For det første må de gå hen og stemme. Og for det andet skal de jo så stemme personligt på nogle af dem, der er opstillet. De kan jo også gå ind og melde sig ind i partierne. Jeg kunne jo spørge dig, om du selv er medlem af et parti. For der har man mulighed for at stille op selv, eller være med til at påvirke dem, der bliver opstillet. Og få nogle havnearbejdere, at få nogle sygeplejersker, at få nogle langtidschauffører og andre, som der er rigtig mange af, og som er underrepræsenteret i Folketinget, og at få nogle erhvervsfolk, både lønmodtagere og selvstændige, fordi det er jo snart kun offentlige ansatte i Folketinget. Det er et stort problem.
Det er et meget stort problem. Især hvis de ikke formår at tale til folket, eller komme ned i niveau med folket, når de taler og fremlægger ting og sager.
Jamen Henrik, jeg giver dig fuldstændig ret. Det er jo også lige det, at jeg sådan set har siddet og efterlyst herinde. Det er folkeligheden. Plantet ned i borgernes lommer næsten.
Ja.
Det er det, vi mangler. Og jeg har siddet og gransket min hjerne over, hvem der i grunden er i Folketinget for Socialdemokratiet, der kunne udføre den opgave. Jeg synes bare, at det er Socialdemokratiets dilemma, at de ikke har kunne finde og ikke kan finde en, der kan fremlægge tingene. Corydon, han er nævnt nogle gange, og ingen tvivl om, at han ved alt, hvad der foregår i Socialdemokratiet omkring politikken, og han har måske også det langsigtede syn på nogle ting, men han mangler bestemt også folkelighed, synes jeg.
Ja, men han er jo så heller ikke, han er jo ikke skolet politiker på den måde, og er blevet kastet ind i det. måske kunne han godt, fordi jeg fornemmer, at han ved måske en smule om, hvad der rører sig på gulvet, selvom han også er akademiker og økonom. Men det virker lidt umiddelbart, som om han lytter til folk. Jeg synes tit, at de ikke lytter og prøver at forstå, hvor det er, man gerne vil hen, når jo. Man for eksempel stiller spørgsmål, ikke?
Jo, fuldstændig rigtigt. Og det er sådan en socialdemokratiet i højeste grad mangler.
Jeg tror, der er rørende enighed panelet ja. Rundt, og også hos Henrik i telefonen. Vi kommer da nok ikke nærmere, end at vi savner i hvert fald noget hjerte.
Det gør vi.
Ej, og jeg ved tilfældigvis, at det er der en Ivan Pedersen-sang, der hedder, og hvis vi lige havde den, så spillede vi den nu. Det gør vi så ikke. Men Henrik, tusind tak, fordi du ringede ind. Tak for dit indspark.
Tak, vi sender et godt program.
Selv tak. Vi sender hjertet videre, om man så må sige. Tak for det. Og så forlader vi Socialdemokratiet. For der er jo en joker i det her, som vi slet ikke har været forbi. Kan I gætte, hvem det er?
Er det fiaskoen, det konservative Folkeparti?
Nej, dem kommer vi også til. Men der sidder jo nogen med en nødbremse her, som hedder Enhedslisten. De kan jo sådan set trække stikket på det her projekt, hvis de vil.
Det kan de bestemt. De
og det har bare. De jo også. Nej, men de har jo overvejet, og jeg synes, de kommer tættere og tættere på. Og jeg ved godt, at argumentet imod er selvfølgelig, at alternativet det er, at Lars Løkke bliver statsminister igen. Og det vil de heller ikke. Men for sådan at, hvad skal man sige, om ikke andet så bevare en eller anden. Altså, det er jo lige før, der ikke er en rød fløj mere. Og for at markere, bum, hertil er ikke længere, der er en rød fløj. Nu vælter vi det her læs, og så bygger vi et ny rød fløj. Så kunne de jo sådan set godt. Vil I råde Johanne Schmidt-Nielsen til at gøre det?
Ja, det vil jeg.
Udfra, ja.
Det vil jeg absolut gøre.
Præcis. Men udfra, hvis man ligesom. Frank, hvis du kan forestille dig at være en 29-årig pige, det er mere det, jeg fisker efter.
Ja, om Johanne Nielsen vil jeg bare sige, hun er jo uhyggelig farlig, fordi hun er en ægte politiker.
Hun brænder for sine ting,
og derfor kan hun ikke lade være at beskæftige sig med det, og derfor kan hun sit stof, og så er hun også en god formidler. Så her er virkelig en værdig modstander, men du godeste en gang, jeg er bare så utrolig uenig med hende. Men
Frank, det er mere, hvis vi har et setup, det kunne lige så vel være en venstre-radikal regering. Konservativ er støtteparti, og det bliver rødere og rødere og rødere. Altså det offentlige vokser og vokser og vokser, og af en eller anden mystisk årsag, så er Venstre og Radikale med på den. På et tidspunkt kan de konservative godt sige, nu er vi nødt til at vælte det her læs, og så må vi genopstå som en fugl fønix for at bevare vores borgerlige sjæl.
Jamen, Enhedslisten kunne have gjort det her for lang tid siden, hvis de ville trække stikket. De vil åbenbart ikke trække stikket til regeringen, fordi det er jo dem, der er parlamentarisk grundlag under regeringen. De finder sig åbenbart også i tingene, og der er Johanne Schmidt-Nielsen jo fantastisk god til, som Frank Dalgaard også siger, at formidle nogle ting. Hun er utrolig god til at være indigneret over, at nu har de altså svinet os til, og nu går den ikke længere, og så videre, og så går den længere alligevel, ikke?
Mm.
Det er jo op til Enhedslisten, ja. Hvad de vil gøre.
Men Birte, I har jo selv siddet, Dansk Folkeparti ja. Har jo siddet som støtteparti i mange år.
Mm.
Og I har vel også, det skal du ikke bilde mig ind, at I ikke har siddet og truet lidt.
Det har vi
en gang
da
imellem
sikkert.
Til forhandlinger.
Vi har, synes jeg, haft måske nogle gode forhandlere, der har kunne opnå nogle kompromiser, og det er jo det handler om. De har bare ikke noget at give af den her regering til Enhedslisten, åbenbart i de der helt specielle situationer, hvor hun er så indigneret, Johanne Schmidt-Nielsen. Så nu kan det også være nok, og nu skal de ikke regne med os mere, og de kan regne med dem alligevel. Jeg ved ikke, hvornår de trækker stikke. Jeg kan bare se få skridt herfra over i borgerrepræsentationen, hvor Frank Jensen sidder som overborgmester. Han har meget stærk kontakt til Enhedslisten. Han er udmærket klar over, at det er dem, han skal føre den videre politik efter i det nye år, efter kommunalvalget.
Men det har Helle Thorning og dem vel også, de ved jo godt, hvem der holder hånden under dem. De snakker vel med Johanne, også en gang imellem, når vi ikke får det at vide, sådan vi
ja,
er.
Det gør de selvfølgelig ikke. Men hun er jo så god, Johanne Schmidt-Nielsen, til at fortælle befolkningen, at nu går den ikke mere. og nu kan det også være nok. Og alligevel går den.
Men vil du... Vil du, Birte, vil der ikke, hvis nu det var for nogle år siden, vil der ikke, kunne man ikke sagtens forestille sig et punkt, hvor Dansk Folkeparti også vil sige, nu går den simpelthen ikke længere, for at opretholde Dansk Folkepartis sjæl, så trækker vi stikket på den her VK-regering. Hvis nu de lige pludselig tænker sig, at nu laver vi en masse kompromiser ind over midten, og så bliver der lempet på udlændingepolitikken. Vil I så på et tidspunkt sige, godt, hertil er ikke længere, så stopper vi.
Ja, hvis det gik over grænsen. Ja. Men vi har været i den situation, hvor vi har været gode til at forhandle, det må jeg jo så bare sige. Og hvor den siddende regering, som hovedsageligt var Venstre, men også Konservative, at de har lavet nogle kompromiser med os. Mm. Nogle kompromiser, som alle kunne leve med.
Men skulle det så være, hvis du skal give et råd til Johanne Schmidt, der kan man sige, at Dansk Folkeparti fokuserede meget på at få indrømmelser på indvandrerområdet. Skal hun så fokusere på ligesom at vælge et område? Det er her, jeg får min valuta. Det er her, jeg forhandler. I stedet for sådan, det er lidt spredehavl nu måske.
Det her, hvis hun var klog nok, så gjorde hun det. Det var både indvandrerområdet eller udlændingeområdet, og det var også retsområdet og omkring sundhedsområdet og socialområdet, at vi fik nogle ting igennem, som måske der ikke lige blev lagt op til, at de skulle se sådan ud i fremtiden. Men det er da rigtigt, at hun må vælge nogle områder, hvor hun så vil gå ud i befolkningen og fortælle, nu kan hun ikke være med til mere, og hvis vi ikke opnår nogle kompromiser, og så skal hun få de kompromiser.
Eller træk stikket, vel?
Eller træk stikket.
Det skal jo ikke være tomme tønder?
Nej, det gør det ikke, og det har det været flere gange med hende. Mm. Så efterhånden, så tror man ikke på, hvad hun siger.
Og det er ikke godt som politiker?
Det er ikke godt, nej.
Nu skal I høre, vi har en lytter igennem, som hedder Lars.
Yep.
Lars, det jeg har fået stukket i hånden på en seddel, det er ikke specielt opmuntrende, synes jeg.
Nej, men det burde man måske tænke lidt på også ved siden af det, ja. Alt det her.
Lars, vil du ikke sige, hvad det er, du tænker?
Jamen, ja, der er rigtig mange meninger og synspunkter og så videre. Det er også rigtig fint og så videre. Men jeg tænker nogle gange på, om der i det hele taget findes en politiker, der virker troværdig, og om det ikke bare sådan nogle, vi lever i en tid, hvor alt skal være så pænt og så smukt og så fint, om det ikke bare sådan et håb om, at vi får sådan et drømmebillede af en, der har det helt rigtige look og udtryk og kan alt det der, som vi så gerne vil se i film og så videre.
Så du siger, at den der perfekte politiker, der har begge dele, som Birte nævnte før, findes ikke?
Nej, det findes nok ikke. Der findes nok slet ikke nogen politikere. Men, altså, pointen måske være mere, at det vil sige, at der findes der i det hele taget en politiker, som kan løse de udfordringer og de ting, som vi står overfor, og kan bevare de værdier, vi har, og sådan noget med de økonomiske interesser, der er sat i, hvor alle de der meninger, og alle de folk, der har økonomiske interesser på kryds og tværs, med hensyn til miljøet og sådan noget, der findes der, så er det hele taget en politiker, der kan løse de der ting der. Det virker jo, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der sidder og tænker, altså, kors en gang, altså, hvor man modsiger sig selv hele tiden i forhold til miljø og natur og samfund og menneskers udvikling og så videre, og så den der banale politik, der er altså ligesom bare sådan en forretning, der kører ved siden af. Der findes der ikke nogen mennesker, der kan løse det, synes jeg. Altså, det er jo en stor knude, det hele.
Ja, Frank,
er det ikke bare sådan et drøm?
Det hele er en stor knude.
Nej, det synes jeg ikke er. Vi lever i et land, som, hvor man spørger folk, om de er glade og tilfredse med tilværelsen, så svarer de ja i et omfang, som der ikke er nogen andre lande i hele verden. Så vi lever i verden.
Det virker for mange mennesker, der virker det jo sådan lidt lalleglad-agtigt, fordi at vi er jo ligesom blevet sumpet hen i en eller anden tilstand, hvor vi næsten ikke kan anden, fordi vi tænker tingene igennem. Nej,
hvis du spørger
til en af dem,
jeg hører til det store flertal, så sætter krydser op i der, hvor der står meget tilfreds med tilværelsen.
Det er måske netop det, der er problemet, at det store flertal er blevet,
Lars, nu siger du, at det er et problem, at de fleste danskere siger, at de er godt tilfredse med tilværelsen. I et omfang,
jeg håber da helt stærkt på, at der vil kunne ske noget andet i det her samfund, som vi lever i lige
i
nu.
I et omfang.
Alle de ting, som vi får pumpet i vores mad.
Hvad er det, der er galt?
Så nu skal I høre begge to. Nu bliver det sådan noget politikersnak, hvor I taler i munden på hinanden. Frank starter lige med at sige noget nu.
Jeg vil sige følgende. Danmark er et samfund, som næsten ikke har nogen problemer. Tag den, Lars.
Lars, så må du gerne sige noget.
Jamen, det er også virkelig smukt sagt, men jeg synes bare, at Danmark er et meget smukt og harmonisk land, men ved siden af under overfladen, der synes jeg også, det minder om en meget raffineret form for diktatur.
Ja. Det er du nok nødt til lige at uddybe, synes jeg.
Jamen, jeg mener bare, at hvis folk ikke kan gennemskue det, så er det fordi, de har nogle, hvad skal man sige, nogle glansbillede ambitioner og nogle økonomiske interesser, som hvor ego ligesom går ind og bestemmer vores, fordi vi har ting til fordel at tænke på, og så kan man ikke rigtig se igennem overfladen, så kan man ikke rigtig se igennem tingens problemer, som vi lige står. Altså, man skal da tænke, altså, man skal da lave en bedre verden, og ikke bare tage sig til takke med den måde, vi kører nu. Altså, der er rigtig
Hvad er det, der er galt?
Der er rigtig mange ting, der er fine, og det kører også virkelig godt. Det siger,
hvad er problemerne? Har vi underskud over for udlandet? Nej, vi har torden og overskud. Kører det dårligt med dansk sport? Nej, det tordner derudad. Hvad er problemet?
Vi har vel en mangel på arbejdspladser, Frank, hvis jeg lige må byde ind her.
Ja, men...
Vi er vant heller ikke VM.
Der pointerer Birthe Skorp noget meget vigtigt. Ja. Nu taler vi politik.
Ja. Vi har en arbejdsløshed, der på det halve, hvad den er i Frankrig, og på en tiendel af, hvad den er i Spanien. Hvad er problemet i Danmark?
Nå, men altså, jeg vil heller ikke bare sige, at det kun er i Danmark. Jeg vil også sådan ligesom drage på Europa og resten af verden ind i det. Men jeg synes ikke, at Danmark sådan har så meget... Vi har mange sådan små udfordringer og problemer. Vi
står, ja, de er meget små, men de er der selvfølgelig.
Altså, vi er et lille land, der snart er dækket af veje, for eksempel vejsystemer overalt. Vi har ikke ret meget natur tilbage, og vi...
Se, det er jeg enig i. Det er jeg enig i. Vi er stærkt overbefolket. Vi skal have befolkningens antal ned på 2 millioner.
Så kunne vi da alligevel blive enige om det. Så kunne måske
der kunne jeg tænke mig lige spørge, hvordan Frank kan tænke sig at gøre det.
Jamen, også lige, hvis du spørger mig, hvad der sådan er problemer, så vil jeg sige, at der er også mange andre problemer, såsom vores madvarer og de ting, som vælter ind over, som e-stof og alt muligt.
Ja, hvad er det? Det er da meget godt.
Jamen, jeg synes, at det, Lars han bød ind på, det var jo at sige, at vi finder ikke en statsminister.
Det er rigtigt, det var der, vi startede.
Der har både har det ene og det andet, og det vil jeg da godt
give. Findes der det hele taget nogen, der kan stå over, fordi det var det, jeg sagde. Findes der det hele taget nogen, der kan klare de problemer, som vi står over for?
Men ved du hvad? Nu, du nævner selv rigtig mange ting her i dit indlæg, og... Denne her verden er jo ikke statisk. Altså, der kan jo hurtigt opstå nogle problemer, som hvis man har vedtaget en politik, så lever den politik ikke lige op til at løse de problemer. I går der så jeg en udsendelse i TV, jeg ved ikke om det var TV-avisen, men hvor der var en mand fra Cypern, en middelalderne mand, der faktisk sad og græd over forholdene på Cypern. Der er de kun 900.000 indbyggere, og hele hans verden var styrtet sammen, og han sagde faktisk, Danmark hjælp os. Danmark hjælper os. Og der tænkte jeg, jamen altså, jeg tror, vi har et rigtig godt renommé, også ude i verden, at vi kan rigtig mange ting. Vi har et dejligt lille land. Jeg synes, at jamen, vi har et fantastisk land. Og vi har nogle politikere, der skal løse nogle af de problemer, som du også skitserer
jamen,
her.
Jamen, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Der er mange fine ting, og vi gør nogle ting, og vi forsøger også at have hånden på hjertet og gøre de ting på en god, human måde. Men altså, alligevel så står vi over for nogle problemer også selv med, at vi er et samfund, som gerne vil være med, og vi er lille, og vi gerne vil markere os, og så videre, og gerne være med på vognen og sådan noget, og så må vi også købe os til en masse, hvad skal man sige, ting og sager, som gør, at vi måske også selv bliver et meget svagt land med hensyn til bestråling og mobiltelefoner og unge, som bliver paralyseret af alle de her ting her, som vælter ind over dem, som de ligesom måske... får nogle skavanker af til sidst, al den, hvad skal man sige, sukker og fedt og sådan noget, der er i mad. Og
hvad er der galt med sukker og fedt? Altså pomfritter,
jamen,
der er parfum?
Galt. Jamen, du skal ikke afbryde mig, fordi at, det er faktisk et problem blandt unge, at når man sidder og kigger ned i mobiltelefonen, 18 timer om dagen og har sit sociale liv igennem de der bestrålingsting der, og alle de her ting, som suser igennem luften, som der er taget målinger på, som vi bare stiger igennem fingre med, det er bare det, vel, men altså, det synes jeg, der er et problem, også computerverdenen.
Jeg afbryder dig lige her, fordi det er utvivlsomt sandt, at vi har problemer, og der er både computerspil og pomfritter og alt muligt andet derude. Men vi når ikke at diskutere det i dag. Nu her startede vi lige med at prøve at se lidt nærmere politikerne. Så jeg tror, vi venter med stråler og pomfritter til en anden god gang. Men det,
så skal du,
en
ting til sidst.
Det må du gerne, hvis det er lidt kort, Lars. Det er jeg nødt til at sige til dig. Det er et diktatur her i radioen også.
Det er kort. Jeg vil bare sige, at jeg tror ikke, der findes en... Altså, der findes mange gode ting i Danmark, rigtig meget, og det er stolt af at være her. Men jeg vil gerne kæmpe for de ting, som jeg synes, der er en uenighed i, og som en ubalance.
Og stiller du op til Folketinget?
Det jeg har valgt, og det burde folk kunne se og gøre noget ved. Eller i hvert fald at kæmpe noget mere for, i stedet for at måske og bare at kæmpe for de ting, som ligesom skal...
Og Lars, ved du hvad, det er vi utrolig glade for. Og så vil jeg bare som det sidste give dig Franks råd, give rådet videre fra Frank. Tag stille op til næste valg. Det er sådan, man kæmper, og det er sådan, vi får dem derud. Tak for det, Lars. Og ja, så kom vi da, så fandt vi også ud af, at Frank Dalgaard elsker pomfritter. Sådan lærer man så meget nyt i radioen.
Og sukker.
Og sukker, jamen jeg er heller ikke så bange for det, men altså, det er et stort emne, som jeg ikke lige synes, vi skal tage på de sidste 14 minutter. Til gengæld, så er der en ting, vi godt lige kan nå forbi. Og inden vi gør det, så får vi lige sådan en her. Så kan man nemlig nå at tage en tår vand. Fordi der er, nu har vi talt meget om de røde. Så er der så nogen, der vil sige, at de er ikke så røde endda, men vi skal også lige se lidt over på den anden side af bækken. Vi skal lige nå at runde dem, som Frank lidt tidligere betegnede som dovne. Tror jeg, du fik sagt, Frank?
Ja.
De konservative.
Ja, det er en kultur. De er dovne, ja.
Godt. Jamen, det går heller ikke så godt. Dovenskaben har åbenbart ramt dem så.
Det er velfortjent.
Det er, de nærmer sig spærregrænsen, og ja, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad Barfod skal gøre og gribe i. Men det skal vi lige prøve at se, om vi lige kan få has på de sidste 10 minutter. Frank Dovenskab, er det der er det eneste?
Jamen, jeg har jo været
eller har de flere problemer?
Jeg har jo været i det konservative Folkeparti.
Det er det, jeg ved.
Fra 1994 til 99 så jeg blev smidt ud, fordi jeg havde nogle meninger om EU og det danske demokrati. Men altså, og der var jo Helge Adam Møller og 2-3 stykker til, der bestilte noget. I starten var vi 28 mennesker i folketingsgruppen. Og resten lavede sig lidt, de passede lige deres ordførerskaber, og så ikke mere. Og der var ingen engagement, der var ingen flid. Jeg var dybt, dybt forarvet og skuffet. Og så dengang, da vi havde der i begyndelsen af 90'erne, 28 mandater i Folketinget, og der var vores mediemæssige gennemslagskraft mindre end Enhedslisten, og de var dengang 5, tror jeg. Og det var, fordi Enhedslisten havde jo engageret, flittige, dygtige politikere, og hos det konservative Folkeparti, der galt det om at bare lige lave så lidt som muligt, lige passe sit ordførerskab og så ud af borgen. Så det er velfortjent, og så har de svigtet deres politik. De har ikke stået vagt om det danske demokrati. Nu er der jo masser af regler, der gælder i Danmark, der vedtages i Bruxelles. Det er ikke Danmarks hovedstad Bruxelles. Og så har de totalt svigtet omkring udlændingepolitikken, og det var jo derfor blandt andet, at Dansk Folkeparti vokser så stort. Og gudske lov for det. Når der er partier, der svigter, så vokser der nye frem. Gudske lov fungerer demokratiet.
Birte?
Nå ja, nu spurgte du til Lars Barfod og Konservativ Folkeparti, ja. Og det er da rigtigt, at han har nok ikke leveret den vare, han skulle.
Der tror jeg ikke, man er fræk ved at slette det nok.
Nej.
Det
var ikke Mr. 10%, der kom til efter Lene Espersen, men det er ligesom om konservativ har et eller andet med, at hvis det ikke går godt, så er det lederens skyld, og det er det til dels også, men det er jo altså også baglandets skyld. Baglandet, der mener jeg, de siddende folketingsmedlemmer, de skal selvfølgelig bestille noget, som Frank er inde på, de ikke har gjort i nogle perioder, men Frank, Lars Barfod, han har nogle store problemer. Han har været inde i nogle personlige problemer også, der ikke lige giver plus i Konservativ Folkeparti, både med hensyn til skilsmisse, med hensyn til lejlighed. Og så tror man så, at fordi man skifter lederen ud, så går det op.
Og jeg synes, ja, fordi altså, der er vi så over i, det er nærmest det samme som SF,
ja.
At nu råber baglandet, der skal skiftes ud. Ja.
Meningsmålingerne går tilbage stadigvæk, og vi skal have lederen skiftet ud. Jeg ved ikke, om det løser problemet i Konservativ Folkeparti. Jeg synes bare, at de har et latent problem her.
3,4 ja. Er den seneste måling. Det er jo snublende nær spærregrænsen.
Jamen, jeg må jo
sige... Der er, alle muligheder for, at de ryger ud ved næste valg. Men Frank, vi skal jo prøve at hjælpe dem. Birte agiterer for, at det hjælper ikke at skifte Barfod ud som sådan. Men hvis vi skal ryste posen, og nu, du kender jo gruppen. Hvem ville kunne tage over? Nu nævner du selv Bertel Haarder, men hvad med sådan nogle unge løver?
Bertel Haarder, han er jo ikke med i et konservativt.
Slud af røvl. Helge Adam, undskyld.
Jamen, han røg jo ud, men, og han er jo nu over 70 år, så det er måske ikke der fremtiden.
Men han kan da lave et comeback-kit.
Jo, han er, ja.
Han er jo rask og rørig, det ved
jeg. Ja, og han har jo meninger, han har jo holdninger.
Jamen,
og han
det.
Har en viden på udlændingeområdet, på retsområdet, på forsvarsområdet. Han kan tingene. Blev han minister på nogle af de områder? Nej, det er en skandale.
Hvad så med nogle af de der unge fløse? Der er Rasmus Jarlov, helt ung. Så er der Brian Mikkelsen.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget man hører til Brian. Han var jo meget god, synes jeg, egentlig, som kulturminister. Så lidt, men nu hvor man skal kæmpe for at komme i medierne, og det skal man, når man ikke er minister af Folketingets mindste parti, hvad sker der så? De kræver flid. Hvad sker der? Line Espersen sidder jo stadig i Folketinget. Hører man til hende? Ikke et pip.
Ah, hun var med i Mad med Prise den anden dag, hvor hun var inde og lave et.
Ja, det var helt med smør.
Men hør en gang her, er vi ude i, altså nærmest, det er jo lige før, at de kan tage SF i hånden og så sige... Det bedste råd, vi kan give dem, det er, nu skal det her simpelthen brænde sammen. Og så starter vi fra en frisk. Vil det være udmærket på den lange bane, hvis K røg helt ud? Altså en syngende losing, et rødt kort, ikke bare en advarsel, for dem har de jo fået nok af.
Nu laver du den fejl, mange journalister laver, at de...
Det er fordi, jeg ikke tror, er journalist, Frank.
Okay. At det drejer sig om politiske partier, det drejer sig om politik. Og det, som borgerlige vælgere og folk er interesseret i, det er, hvilken politik, der føres. Og det kan jo udmærket ske af andre partier. Altså, god, gedigen, konservativ politik kan jo godt føres af andre partier. Når det konservative svigter, så er der andre, der tager over. Vi har Dansk Folkeparti i dag. Vi har Liberal Alliance i dag.
Men Dansk Folkeparti synes jo selv, de er det nye Socialdemokrati.
Ja, det er så problemet.
Men, ikke problem.
Nej, men altså, det er så, set med mine øjne, måske et problem.
Okay,
men jeg synes... Ja, altså, det var jo jer, altså, jeg tror, at alle partier i Folketinget, hvis de skal være helt ærlige, vil sige, det var godt, at Dansk Folkeparti kom, og vi fik den debat, som der blev løst op for omkring udlændingene. Og det betyder, det er meget bedre end i Sverige, som er et grotesk eksempel.
Altså, nu siger vi, at det er bare om at få Lars Barfod væk, ikke? Og lad os få nogle nye ind. Du nævner selv Rasmus Jarlov, som er utrolig flittig der, og ihærdig, og han har jo set den røde lampe lyse derop. Men så begynder konservative bare at sige, jamen så lad os få Per Stig Møller ud, og så lad os få den unge ind. Der skal simpelthen ske noget. Jeg synes, det er en forkert taktik. Per Stig Møller, han har jo gjort det fantastisk godt. Han har gjort en god gerning som udenrigsminister også.
Det
er konservatives egen skyld, det her. Hvorfor skulle han væk fra den post? De er simpelthen trådt i spinaten.
Men han er vel også ved at være en gammel dreng. Det er jo en fornyelse, uden at fornærme Per Stig Møller, men altså...
Jo, men der er jo en valgperiode, som han har rimelig ret til at sidde i den valgperiode. Men det er ligesom, lige så snart det går galt, så skal der bare nye mennesker til i Konservativ Folkeparti, og det er jo ikke sikkert, det er lykken.
Nej, men det er så derfor, og Frank nævner det også, fordi Frank siger jo, det handler ikke om partier. Kunne man så forestille sig? Nu tænker jeg en lille smule ud af boksen her. Bær over med mig. Kunne man så forestille sig, at de ryger helt ud? Frank, du siger, det handler ikke om partier. Man starter et nyt konservativt parti. Du er jo selv glimrende repræsentant. Altså, Liberal Alliance er jo, hvad skal man sige, en reaktion på, at Venstre ikke er liberal nok, ifølge jer. Kan man ikke lade Lars Barfod og Per Stig sidde og blive gamle, ryge ud af Folketinget? Bang, så kommer der de nye konservative.
Jo, jeg kan sige, altså, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kan jo lukke vandene over det der. Og tage de vælgere, som får opfyldt de behov, de vil have med hensyn til politik. Det kan man udmærke.
Jo, men kunne Rasmus Jarlov ikke, hvis han var... Han er jo ikke engang i Folketinget nu. Han sidder lusker jo rundt udenfor og kigger ind med julelys i øjnene og vil gerne ind. Ville det være et godt træk af ham og sige, nu laver jeg sgu et nyt konservativt parti?
Jamen, så kunne de jo bare opstille ham i en meget, meget sikker kreds. Det har man endnu ikke gjort. Han har måttet vælge at få to kredse for at få en chance for at komme ind. Og det synes jeg, at hvis konservative mente noget med det her, så skulle de opstille ham i en sikker kreds.
Jo, men jeg tænker på sådan, altså helt nyt parti. Sige, ja, de konservative, de må passe sig selv. Nu
det
laver
kan
jeg.
Man ikke. Altså, det kan man
jeg tror ikke på det. Der er partier nok i Folketinget.
Det tror jeg også. Og det, der er sket med konservative Folkeparti, det er, at de har glemt Gud, konge og fædreland. De har handlet helt ud fra nogle andre retningslinjer efterhånden. Og det har fældet dem også.
Men kan man ikke sige, at i en tid, hvor EU bestemmer mere og mere, så er det vel svært at sige, det vi går ind for, det er Gud, konge og fædreland?
Nej, det er det ikke, men de har jo sagt det. Det er jo også det eneste, Lars Barfod kan sige. Men der er jo ikke substans i det. Og jeg ved jo, netop fordi EU-området er et interesse- og kerneområde for mig, at der var jo ingen i den konservative folketingsgruppe, der kunne sige andet end som papegøjer. De kunne ikke EU-stoffet.
Mm. Og men det var fordi de hele tiden sad og tænkte på kongen og fædrelandet.
Nej, men det var bare, det skulle vi sige ja til, når altså, folkeafstemning. Men der var ikke nogen reel debat, og de kunne ikke stoffet. Og derfor får man, altså så får man ikke min respekt. Og det, der er mærkeligt, er ikke, at de konservative er så langt nede i meningsmålingerne. Det er dybt underligt, at 3,4% af vælgerne stadigvæk vil stemme på dem.
Det var noget af en melding, Birte.
Nå, jamen det er jo bare, jeg husker, der er nogle sager i Folketinget, hvor Frank kan måtte stemme sammen med Dansk Folkeparti omkring EU-politik.
Ja, præcis.
Men var det som konservativ, eller da du var løsgænger, Frank?
Jamen, jeg blev så blandt andet derfor løsgænger.
Ja.
Jeg bad jo på et tidspunkt 1000 dage lige hils for mig, og fordi der var jeg ude på en rejse. Men det er klart, det gav jo nogle voldsomme dønninger i den konservative folketingsgruppe. At der var en talsmand fra et andet parti. Men altså, og det er jo selvfølgelig også illoyalt. Men jeg var så frustreret, for jeg var ikke det konservative. Jeg mente noget med det.
Mm.
Og jeg gider ikke det parti mere, for der er ingen fremtid for sig.
Det fornemmer jeg godt. Det fornemmer jeg sådan set godt. Nu skal I høre, kære venner, vi har 2,5 minutter tilbage, før vi lukker og slukker for i dag. Vi plejer altid lige at tage en lille opsummering, fordi Helle Thorning, hun er på rejse nu her, men hun skulle jo, hvis det sådan havde fulgt planen, så er der jo som oftest tirsdags pressemøde. Og jeg plejer at bede om en lille bitte et bud på, hvad hun, hvad I gerne havde hørt hende sige i dag. Og nu prøver vi at se ud over, at hvad hun har på af spacerdragt, og hvad hun har på af smykker og så videre. Men Birte, hvis du sådan en tre ting, hun lige skulle stille sig op og sige i dag, der vil gøre dig glad.
Jeg ved ikke, om hun kunne sige noget, der ville gøre mig glad. Men
jamen, hun kunne jo prøve.
Ja, hun kunne jo prøve.
Nu fører du dukken, om man så må sige.
Så vil jeg jo nok sige, at hun måske skulle trække lidt i land på nogle af de reformer, hun har lavet her, og fortælle, at måske har det gået lidt hurtigt. Måske har det ikke været til gunst for borgerne, at nogle af de her tiltag, de har taget. Og hun skal også fortælle dem, at det er nogle tiltag, der er langt ud i fremtiden, der er afhængige af, at eksempelvis, at man får nogle indtægter fra Nordsøolie. Det handler det jo om med hele trafikplanen, ikke? Hvor man skal investere 27,5 milliarder. Det er rigtig mange penge.
Det må man sige.
Det er jo en gode for Danmark selvfølgelig, at hvis vi får den investering, men der skal jo ligge til grund for, at der er penge til det også. Men,
godt.
Ja.
Frank, en kort bemærkning også.
Husk at sige, at vi ved jo godt alle sammen, og det ved I ude på arbejdspladserne, at erhvervslivet er ikke fjenden, det er vinderen. Det er vinden. At det, der skaber indtægter og fremgang og arbejdspladser, det er, at det går godt i erhvervslivet, at man kan sælge varerne, det vil sige, det er ordentlige produkter, der leveres til tiden, til en rimelig pris og til en høj kvalitet. Det er det, der skal til, og den plan, der er kommet her i hovedtræk, er den rigtig god, for den arbejder i den retning. Så kan de kalde det blåt eller sort politik. Det er den vej, vi kører, socialdemokrater. Vi er moderne, vi er fremtidsorienterede, og så er det ikke socialdemokratisk politik, at der skal nogle mennesker, der nasser på systemet, og som godt kan selv, og siger, at de er enige, når de bor sammen, og som laver socialt bedrageri. Dem vil vi til livs, sådan at de ægte svage, dem som Birthe Skorup også snakker om før, at dem kan vi tilgodese. Det skal hun sige.
Godt. Det er klart tale. Vi håber, at fru statsministeren lytter med. Vi ved, hun er på udlandsrejse, men dette program kan podcastes på radio247.dk. Tusind tak til mine gæster, tusind tak til Birthe Skorup, tak til Frank Dalgaard. Så kan jeg lige nå at sige, at dette program, Det Gode Gamle Folketing, det er produceret af Mikrofon. Bag knapperne sad Freja Dam og Line Fabricius. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.